И какво казахме? Обърнахме внимание на това, че тя се е появила много скоро, след като се е появила изобщо психологията като отделна дисциплина и че появата на клиничната психология се свързва с основаването на първата психологическа клиника в САЩ от един от учениците на докторантите на Вилхелм Вундт, който вие знаете кой е. И след това проследихме историята на клиничната психология като проследихме развитието на два основни източника на познания, а именно от една страна академичната, ориентираната към емпирични изследвания психология, т.е. наследството на Вилхелм Вундт, и от друга страна беше кое? Клиничната работа, работата с пациенти и особено появата на психологическите терапии, на психотерапията, която свързахме с името на кого? Кой беше он? Не си спомняме. Той се казваше Зигмунд Фройд, първият създателят на първият от съвременните психотерапевтични методи. А Емил Крепелин, който споменахме като друг от учениците на Вилхелм Вундт, е всъщност лекар и създателят на първата психиатрична класификация, първата класификация на психиатричните разстройства. И също така човек, който се опитва да прилага експериментално психологически методи в психиатричната клиника, така че неговото име свързахме по отношение на клиничната психология и с появата на един голям психологичен тест, за който сега отново ще стане дума. Но акцентът трябваше да бъде върху това, че клиничната психология се развива благодарение на два основни източника. Експериментално-психологическите изследвания, така наречената академична психология. Защо академична? Защото се развива предимно в университетите. И клиничната работа с пациенти, която е свързана, се извършва предимно в сферата на най-напред на медицината. Така. И също така видяхме как преди Първата световна война психологията, клиничната психология започва да се развива с нарастване на броя на хората, които се занимават с подобен тип проблеми, най-напред в САЩ. Но също така отчасти в Европа, и видяхме, че особено силен тласък развитието на психологията получава по време на Първата световна война поради нуждата на армията от психолози, поради това, че се назначават такива на служба в армията, и по време на Първата световна война се развиват такива важни за клиничната психология методики, като американската адаптация на теста за интелигентност на Алфред Бине, който става известен под името Станфорд Бине, и също така психолозите започват да се занимават все повече с психологическа терапия, например, чрез оказване на помощ на хората на фронта, които страдат от така наречени травматични или военни неврози. И видяхме също така, че през 17-та година се основава Американската асоциация на клиничните психолози, т.е. Това означава, че започва да се сформира една професионална общност и се очертава в бъдеще да се появи и самата професия. Също така говорихме за едно друго развитие, което е свързано с клиничната психология, а именно работата с деца и особено с деца с училищни затруднения и с девиантно поведение. Какво беше това девиант? Девиантно.
Отклоняващо
се от нормата, асоциално и така нататък. Нали, казахме, че първата клиника всъщност е създадена за такива деца с, с затруднения в ученето. И говорихме, минавайки малко напред във времето, как през 30-те години в Европа се развиват, се правят опити да се работи с деца и юноши с девиантно поведение от гледна точка на психоаналитичната теория и практика. Между прочим, това е време, когато в Европа се основават и на някои места и училища, където се работи, подхожда към децата въз основа на разбирането на психоаналитичната клиника. Тоест, това са училища, но общуването с децата е базирано, така да кажа, на психологически принципи. Така, и сега ще продължим нататък с историята. След големия тласък през Първата световна война, между двете световни войни, Първата и Втората, клинико-психологическата практика се утвърждава все повече и повече като като клон на приложната психология. И това става до Втората световна война, пък и в първите десетилетия след това, предимно в Северна Америка, докато в Европа се развива повече психотерапевтичната практика, но тя не е само практика на психолози, дори първоначално не е предимно на психолози, първоначално е предимно на лекари. Но с емигрирането на голяма част от европейските психотерапевти по време на на нацистския режим в Германия през 30-те години и психотерапията напуска Европа или поне континентална Европа и се пренася в Великобритания и отвъд океана. Ето какви интереси, значи това са най-важните събития. Между прочим, тези от вас, които биха искали да прочетат нещо повече, могат да сторят това най-малко на две места. Едното място е учебника по клинична психология, английския, който е качен в Moodle, а другото място е една книга, която се нарича «История на съвременната психология». Сигурно вече я имате. Авторите са Шулц и Шулц. И мисля, че все още може да се закупи в нашата книжарница тук.
Но и английския учебник ще ни свърши работата. Ще ни свърши работата, така ли?
Ами в английски учебник има, да, добро описание на историята, така че ще свърши, работа на равнището на някакъв минимум. Така. Та, през 30-те години стават и такива интересни събития, като например Джордж Кели създава пътуваща психологическа клиника. Така, и тук може да си зададем веднага два въпроса. Първи от които, кой беше Джордж Кели? Така.
Тук някой от колегите вече помогне.
Какво се занимаваше с Джордж Кери? Добре. Негови книги, поне една негова книга има дори преведена на български. Значи Джордж Кери е класик в психологията и по-точно в социалната психология. Джордж Кери беше известен преди всичко с... Там в телефона за Джордж Кери ли пише?
Не, за Contemporary Clinical Psychology.
А, добре. Добре. Но в Contemporary Clinical Psychology също мисля, че пише за Джордж Кери, така че може да...
Просто се опитвах да я споря, за да...
Със сигурност, така че може да прочетете там. Та, въпросът е, Джордж Кери е известен преди всичко с теорията за личностните конструкти. Personal Constructs. Това е една теория за това как се изгражда модела за света в нашата памет. Конструкт означава какво? Конструкт може да си го преведем и като понятие, и оттам личен конструкт би трябвало да означава, че понятията, които складираме в нашата памет и които си служим, за да се разбираме едни други, винаги имат и субективно личностен, или както се казва, идиосинкратичен смисъл, характерен само за дадения субект, поради което се прави разлика между Това може да не го запомняте сега напременно, защото е малко под бележка, под линия, но само за да си припомним кой беше Джордж Кери. Между денотативно и конотативно, денотация и конотация. Сигурно знаете думичката конотация. Знаете ли?
Не.
Да, какво значи конотация?
Нещо като, примерно, ако някой каже нещо с негативна конотация, т.е.
Ма каква значи негативна конотация?
Ами имаш нещо такова негативно предвид.
Да, значи негативен смисъл.
Да.
Така че конотативното значение е именно това, личния смисъл на понятието. Това, примерно, ако аз съм си изгарял на огън, за мен думата огън има по-различно значение, по-различен смисъл от този, който има за човек, който никога не се е изгарал на огън. Защото аз имам и лично преживяване, свързано с огън. Тоест, представата за огън буди в мен различни асоциации в сравнение с този, който никога не се е изгарал на огън. Това, разбира се, и за двамата, и за един, и за другия, думичката огън има едно и също значение. И това, което е едно и също в значението, се нарича денотативно значение. Тоест, това е общо за всички значения, а това, което е специфично само за мен, се нарича конотативно или свързано с личния преживелищен опит. Та това са личните конструкти на Джордж Кери. Това би трябвало да сте го учили някъде, примерно, по социална психология или поне по история на психологията. Така, има известна тя не е само клинико-психологическа, но се използва и за клинико-психологически цели методика върху теорията на Кери, и това е така наречената решетка. Може би това имате предвид, или репертори грид. На български бяха превели като репертуарна решетка, не знам дали точно така трябва да се преведе, но няма значение в случая. Тази решетка на Кери е един психологически метод за изследване именно на конотативното значение на понятията, на личностните конструкт. Тоест, както виждате, този Джордж Кели обаче имал и така предклиничен, но практически интерес, и той именно създал тази пътуваща клиника. Защо е пътуваща? Защото пътува, да, но въпросът е защо пътува. Нещо като защо пътуват цирковете от град на град, ами пътува, защото няма цирк навсякъде и те обикалят. И по същата причина е пътувала и клиниката, тъй като не е имало клиники, но имало е потребност, имало е търсене и тези хора са обикаляли и са ходили там, където имало търсене, за да оказват клинико-психологични услуги. Същата година се издава първи учебник по клинична психология, значи това е 35-та, и Лътиц създава няколко психологически клиники към университета на Индиана. Значи нараства все повече броя на психологическите клиники и се появява една друга важна фигура, един от първите докторанти по клинична психология, Карл Роджерс. Кой беше Карл Роджерс?
Той е създателят на психотерапията, която е хуманистично-феноменологично ориентирана.
Точно така. Създателят по-точно на един метод, който се нарича в днешно време личностно-центриран подход, Person-Centered Approach, PCA, а на времето се е наричал клиент-центрирана терапия, а най-напред се е наричал клиент-центрирано консултиране. Първоначално Роджер се е занимавал с консултативна дейност и едва след Втората световна война вече започва да работи терапевтично, за разликата между консултиране и терапия. Ще говорим отново по-нататък, но важното е, че Карл Роджерс е една голяма фигура в историята на психологията и особено в историята на клиничната психология, защото неговата терапия фактически, може да се каже, е първата психологическа терапия, създадена от психолог, защото другата, психоанализата, е създадена от лекар. И по същото време други психолози, хуманистични психолози, се занимават с терапия. Особено известен е Роул Мей, друг представител на хуманистичната терапия. Ние след това ще говорим за хуманистичната терапия като едно от основните направления на психологическите терапии. И спомните си, че първия път говорихме за различните клонове на приложната психология, като казахме, че клиничната е един от тях. Ето тук виждаме, че през 37 година се създава Американската асоциация по приложна психология, като приложната психология се разделя на клинична, индустриална и казват тогава, и консултативна. И започва да излиза писание по консултативна психология. Т.е. тези клонове започват да се оформят още преди Втората световна война. След което идва Втората световна война и се случва нещо подобно на това, което се случва през Първата, само че в по-голям мащаб. Сега още повече армията търси психологи и благодарение на това се психологията, особено клиничната психология, укрепва като, като професия и придобива по-голяма обществена значимост. Надявам се, от това няма да си направите извода, че колкото повече войни има, толкова по-добре за психологията. Да. Да, ами ето сега, например, се предлага възможност, колкото и дори някъде цинично да звучи, но при такива, такива бедствия, като това, което става, например, винаги има и много пострадали от бедствия и винаги има много психологически травми, така че просто, за съжаление, това е... Какво?
Може да черпим от тях.
Такива събития, да, дават някакси, подхранват работата на, на психолозите. Вие виждате какво става и, примерно, когато има сега някъде наводнение или някаква фабрика хвъртне във въздуха, нали, още първия ден изпращат психолози, така че такива нещастия са свързани с намеса, психологическа намеса. Значи броят и търсенето на приложни психолози нараства значително, като основните им функции в армията са отново подбор и класификация на личния състав от една страна и подпомагане, психологическа подкрепа на пострадалите от друга страна. Една любопитна подробност е, че по време на Втората световна война е създаден друг от известните психологически тестове, а именно тематичния аперцептивен тест. Чували ли сте за него? TAT или TAT, както го казваме ние тук. И това е един тест, базиран върху психоаналитичната теория. Ние след това ще го разгледаме накратко, при който се изисква от изследваното лице. Показват му се един набор от картини и той трябва да разказва история по тези картини, като идеята е, че разказвайки история в тази история, той изследваното лице проектира свои несъзнавани фантазии и по тях изследователят може да прави заключения за психичното му функциониране. Създател на този тематичен перцептивен тест е Хенри Мъри. И обърнете внимание, той е създаден за целите на ЦРУ, на Централното разузнавателно управление. Значи Хенри Мъри. Така. И веднага след Втората световна война фактически настъпва поврат в развитието на клиничната психология, т.е. тя вече наистина се появява като професия. Ето кои са важните стъпки в, в този поврат. Първо, още по време на войната 43-та година Американската психологическа асоциация започва да координира академичните и професионалните психолози. Т.е. тези два потока, които казахме, подхранват развитието на клиничната психология. Академичните и клиничните, т.е. приложно работещите психолози. И една година след войната е създаден първия план за обучение на клинични психолози на докторско равнище. Т.е. план за създаване на докторантури по клинична психология. Следващата година се създава комисия за обучение по клинична психология към Американската психологическа асоциация. като службата по обществено здравеопазване на САЩ отпуска субсидии за такова обучение, т.е. професията получава подкрепа от обществото, от държавата. Благодарение това започва бързо развитие на докторски програми и започват да се издават дипломи за правоспособност по 4 специалности, едната от които, значи по 4 специалности на приложната психология, едната от които е клиничната. Другите са тези, които споменахме. Индустриална и организационна, значи появява се и термина организационна вече и консултативна. Като условие за притежаване на такава диплома е, обърнете внимание, наличие на докторска степен и 5 години приемлив стаж по специалността. Значи, това тъй като тук у нас битува представата все още, че човек става психолог, като завърши бакалавърска степен по психология. Значи такова, такова нещо няма от Втората световна война насам. За да работиш като приложен психолог, трябва да имаш първо 5 години стаж, т.е. трябва след магистратурата да си работил 5 години, да имаш 5 години стаж, приемлив стаж. Не да си работил, примерно да си продавал вестници или да си работил, да си имал частна фирма за разпространение на софтуер, примерно, а трябва да си работил прием, да си работил нещо по специалността. И освен това трябва да имаш докторантура. Тоест не можеш да работиш като психолог, ако нямаш докторска степен. Така че, къде е Ямбол и къде е Стамбул, къде е бакалавър и къде е доктор. И това за да можеш да работиш изобщо с това. От там нататък, разбира се, се полагат и съответните изпити в процеса на непрекъснатото обучение, на Continuing Education. И пак обръщам внимание, говорим за 1947 година. Това го запомнете добре. Поне тези от вас, които искат да стават психолози. Така. Само 2 години по-късно, през 49-та година, вече имаме 41 докторски програми по клинична психология. Колко докторски програми по клинична психология в България през 2014 година? Нито една, много просто. Няма нито една. Така. Имаше опит да се създаде нещо подобно, но пропадна. И така. И сега нещо важно, важно също и от гледна точка на това, че този въпрос ще го има в контролните. През 49-та година в град Болдър, щата Колорадо, на Конгреса на Американската психологическа асоциация се приема моделът учен практик като основа за обучение и практикуване на клинична психология. Моделът учен практик, scientist practitioner. Този модел означава, че клинични психологи трябва да притежават знания и умения както за провеждане на научни изследвания, така и за практическа работа с хора. Тоест, този модел обединява, така да се каже, двата потока, от които черпи знания, клиничната психология. Тоест, пак обръщам внимание, това е модел за обучение, какво трябва да учиш, ако искаш да станеш клиничен психолог, и за практикуване, какво трябва да знаеш, ако искаш да практикуваш клинична психология. Значи трябва да учиш, да знаеш и да можеш как се провеждат психологически изследвания, емпирични и психодиагностика, така и как се работи практически с хората, т.е. как се провеждат психологически интервенции. фактически на тези два вида дейности ще бъде посветен нашия курс по-нататък.